Сёння Універсітэт для іншаземцаў у італьянскай Перуджы прысвоіў ступень доктара honoris causa ў сферы міжнародных адносінаў ксяндзу прэлату Георгу Генсвайну, асабістаму сакратару папы Бенедыкта XVI. Монсіньор Генсвайн, дзякуючы за атрыманы дактарат, сказаў, што гэта вялікі гонар для яго быць узнагароджаным універсітэтам у Перуджы. Я асабліва ўдзячны гэтаму паважанаму універсітэту, які мне адкрыў дзверы да высакароднай італьянскай душы праз яе прыгожую мову і ўзбагаціў мае веды аб гісторыі і культуры гэтай любімай краіны, адзначыў ён. На заканчэнне цырымоніі ксёндз прэлат Генсвайн падзякаваў усім, хто адкрыў яму вочы і сэрца на прыгажосць італьянскага паўвострава.